Kosova po hynë në 8 vjetorin e pavarësisë, por pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur as përse afërmi gjatë kësaj periudhe, shprehen disa nga ta për rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox. Disa nga ta tregojnë se para shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të 2008, kishin shpresuar se pas formimit të shtetësisë do të hapen rrugët për më shumë punësim, shkollime cilësor, liberalizim të vizave dhe zhvillim ekonomik. Kështu që ata shprehen të zgënjur me proceset që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe, duke treguar se edhe pas 8 vitesh kërkesat e të rinjeve mbesin po të njëjtat. Valdrin Berisha, 24 vjeç nga Prishtina, konsideron se pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur.
Kemi prit punësime më të mëdha, shembull si papunësia është këtu te na përqindje kogja të lartë. Kjo është domosdoshmë kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë, të dëshironin me punu më tepër për vend tonë, domosdoshmë me bë më shumë. Me kanë shtet i barabart me shtetet evropiane qëllat, se na nuk jena shtet shumë i madh domosdoshmë me sipërfaqe, kështu që mujna me mri.
Lumnia Sadiku ka studiuar jashtë Kosovës. Edhe Lumnia tregon se ka shpresuar se pas pavarësisë nuk do të jetë problem punësimi. Për mos zhvillim ekonomik dhe proceset politike që po zhvillohen në vend pas shpalljes së pavarësisë, thot ajo, kanë bërë që të rinjtë të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës mos të kthehen më.
Kosovës pas pavarësisë mungon një sistem i qëndrueshëm i punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjtë e Kosovës, si dhe një mundësi të matutjeshme të shkollimit, meqense ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë dhe shkollohen jashtë dhe mbesin jashtë, ndoshta kishte qenë mirë disa dekë të reja dhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë.
Artin Gashi ndërkaq para 8 vitesh ka qenë nxënës në shkollën fillore, tashmë student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se në atë botë ka shpresuar se me shpalljen e pavarësisë pas diplomimit nuk do të jetë problem punësimi.
Pritjet janë më të mëdha shumë, po domethënë nuk janë realizuar. Punësimi jo absolut nuk është në sektorin privat, veç nëse lidhem me sektorin privat, ashtu secili domethënë çamunet me arritjen nëse kyrim nëpër institucione, nëpër këtu gjithçka ka me një aftësi, atë nuk merrem për arsyesh në shfarë aftësitë personit caktuar.
Por Agim Krasniqi, student në Fakultetin e Arteve, tregon se gjatë kësaj periudhe ndjehet i dëshpruar për shkak të mos liberalizimit të vizave. Megjithatë, shpreson se gjatë këtij viti ky proces do të përfundojë dhe qytetarët e Kosovës për të hyrë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të kenë nevojë për viza.
Unë dëshiroj që rinia edhe mezomosha dhe të gjithë brezat e moshëm të shfrytëzojnë këtë drejtë në mënyrën më të mirë. Liberalizimi i vizave është përgjegjësi për qytetarët e Kosovës, siç është përgjegjësi për të gjithë qytetarët e Evropës, dhe shpresoj që kjo të jetë në kontribut të studentëve shkëmbej në vende të ndryshme të Evropës.
Ndryshe, i riu tjetër nga Prishtina, Blerim Beqiri, thot se ka pasur përmirësime gjatë periudhës 8-vjeçare.
Mirë ka e gjithçka. Mendoj që ka nevojë përmirësohen gjendja ekonomike më së shumti në Kosovë. Se di, mirë është, nuk u keq. Gracem para 15 vite.
Por Edmelina Hasani, studentë në vitin e parë në Fakultetin e Mjekësisë, është optimiste se në të ardhmen Kosova do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike dhe standardit jetësor, pasi si pasaj, vendi do të udhëhiqet nga gjeneratat e reja.
Jo edhe as nivel dur, pasi në shumë aspekte mungojnë gjërat esenciale që ka i nevojit të njëriut, edhe mendoj se në të ardhmen ka me pas ma mirë. Nëse është kjo rini e sot ditë që shasht, mendoj që ka me pas një të ardhme ma të mirë, një ekonomi ma e mirë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.